Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Studijā ir Sandra Kropa un šis ir raidījums Zināmais nezināmajā. Stokholmas Starptautiskais ūdeņu institūts aicina visus šo nedēļu pavadīt Pasaules ūdeņu nedēļas zīmē. Tās laikā notiks gan dažādas zinātniskas konferences, gan arī klajā nāks Pasaules dabas fonda vedotais zivju gids, kas mudinās patērētājus aizdomāties par to, kādas zivis ēdam, no kādām valstīm tās līdz mums nonākušas, kā nozvejotas un kā tās ēdot, mēs ietekmējam šo zivju skaitu pasaules ūdeņos. Par to visu tad arī runās sīkāk šodien stundas otrajā pusē, bet līdz tam iepazīsim pētniecības metodi, kas ļauj labāk fiksēt piesārņojumu zivīs. Kā klājas zivīm savvaļas ūdeņos, kuras no tām varam ēst, neraizējoties par šo zivju pārzveju un kuru zivju populācijas strauji sarūk, to skaidrosim jau itin drīz, bet redzīm turpinājumā aicinu ieklausīties mūsu arhīvu materiālā par to, kā nosaka ķīmisko piesārņojumu zivīs un jūras veltēs pirms tās nonāk pie patērētāji. Vairāk par to Zanis Lācis sagatavotajā stāstā.
Šeit mēs varam redzēt, ka notiek attīrīšana, tad mums šeit ir tas šķidrums ir ar dažādām krāsām, mums ir paraugu ekstrakts. Jāatceras, ka mums visi paraugi ir kodēti un numurēti, mēs izmantojam tikai paraugu kodu. Līdz ar to, bieži vien mēs skatoties uz šo paraugu, es nezinu, kad ir izcelsme. Mums ir šķidrums, kas dabūts no parauga, un mums ir jāveic gan koncentrēšana, jo tur tilpums ļoti liels, 100 ml. Pašās beigas mums paliek tikai viens piliens. Tā visa. Ja, tad mums jāveic koncentrēšana un attīrīšana.
Zāļu atliekas, visdažādākie ķīmiskie atkritumi, nafta, dzīvsudrabs, broms. Var teikt, visa Mendeļejeva ķīmiskā tabula, kas ir izšķīdusi pasaules ūdeņos un pārsniedz noteikto normu, tiek pārbaudīta upju, ezeru un dīķu iemītniekos, pirms tie nonāk uz mūsu galda. Bet metodes, kā noteikt to vai citu ķīmisko piesārņojumu, piemēram zivīs, aizvien tiek uzlabotas un izstrādātas jaunas. Un tā arī Zinātniskajā institūtā BIOR ir izstrādāta pētniecības metode, kas var būtiski uzlabot vides un pārtikas pētījumu kvalitāti. Runa ir par sarežģītām iekārtām augstas izšķirtspējas masas spektrometrijas aparātiem, ar kuriem var vienlaikus noteikt vairākus simtus piesārņotājus pat ļoti zemā koncentrācijā. Zinātniskā institūta BIOR pārtikas un vides izmeklējuma laboratorijas vadītājs Vadims Bartkēvičs man rāda vienu no procesa etapiem, kad no sīksīga piliena, kas ir iegūts attīrot kādas zivs paraugu, tiek izmērīts, ko konkrētais ūdens dzīvnieks satur.
Iekārts, ko mēs izmantojam, sastāv no divām daļām. Viena, tā kā jūs varat nosaukt viņu par kastīti, tas ir chromatogrāfs, tur notiek parauga ievadīšana un visu vielu, kas ir tajā paraugā, sadalīšana uz kolonu, kas, protams, pašlaik ir paslēpts, viss te būtība ir paslēpts, mēs tik labi neredzam, bet šeit ir, tur mēs to pudelīti, pavisam mazu pudelīti ieliekam iekšā. Tātad pilnīgi automatiski tā iekārta paņem noteiktu daudzumu, te 10 mikrolītru.
Uz monitori te parādās, jā.
10 mikrolītru, ļoti, ļoti neliels daudzums. Un tad tās vielas, kas ir tajā parauga, tiek sadalītas uz kolonam, jo vielu tur ir ļoti daudz, un beigas mums parādās tāda chromatogrāma, kur vielas sadalītas atbilstoši, nu, teiksim, molekulārum svaram. Un vielu detektēšanai mēs izmantojam masas spektrometru. Lūk, šī ir tā lielākā kaste.
Un es saprotu, ka tas masas spektrometrs ir savienots ar datoru monitoru, un te to tieviem vadiņiem.
Jā. Mums masas spektrometra uzdevumu ir detektēt tās vielas. Jo viens ir sadalīt, bet otrs pateikt, kas tad tur ir iekšā. Jā. Masas spektrometrs jau konkrēti nosaka mēra pašas molekulas. Būtībā mēs varam redzēt konkrētas molmasas. Jūs no skolas varbūt varat atcerēties, ka katram atomam, katram molekulam piemīt kaut kāda noteikta molmasa. Un tad mums šī iekārta tieši pasaka, kādas tur ir vielas, un ļoti precīzi pasaka šo molmasu, un pēc tā mēs varam identificēt konkrētu savienojumu. Ir vai nav. Un jo lielāks tās signāls, jo vairāk ir tas vielas iekšā parauga.
Cik savienojums jūs spējat noteikt?
Es domāju, ka pašlaik pāri tūkstotiem.
Tādā ekspres ekskursijā BIOR laboratorijā Vadims Bartkēvičs mani īsumā iepazīstināja ar masas spektrometru aparātu, kas nosaka ķīmisko vielu klātbūtni ūdens dzīvniekos. Bet tagad sarunā ar viņu uzzināsim sīkāk, kādas tieši ir tās vielas un cik lielā koncentrācijā tās ir sastopamas pārtikā lietojamās zivīs.
Vispirms ir noturīgais piesārņojums. Tad dioksīni, pesticīdi, polihlorbifenīli, tad ir brometiliesmes slāpētāji, tad ir toksiskie elementi, protams, un tad, nu, runājot par zīvim, vēl varētu iezīmēt tādu lietu kā antibiotikas un veterināru zāļu atliekas. Tad šīs ir tās pamata grupas, ko mēs nosakām zivju produkcijām.
Kā vienu no kaitīgām vielām Vadims Bartkevičs min dzīvsudraba piesārņojumu, kas ir sastopams liela izmēra zivīs.
Ja paskatās uz tām neatbilstībām, tad pamatā tās tik tiešām ir dzīvsudrabs, un dzīvsudrabs ir saistīts ar tādām divām zivīm, nu, var teikt, trim zivīm, tuncis, zobenzīvs, nu, un haizīvs. Nu, līdz tām, līdz kā tās zivis, zobenzīvs, haizīvs mums reti nonāk līdz tirzniecībai, mums vairāk ir tuncis, tas, protams, tas ir liela izmēra zivs, kas uzkrāj šo savienojumu, šo elementu, un tad parādās diezgan lielas koncentrācijas. Tad otrā vieta pēc tādas izplatības ir histamīns. Histamīns ir tas savienojums, kas veidojas no proteīniem nepareizes uzglabāšanas procesa. Tad mums, kā zivis ir izvejotas un ja nav uzreiz atdzesētas, mums jau baktērijas var sākt darboties uz proteīniem un sadala aminoskābes un veidos histamīns, kas būtībā ir tā viela, kas var izraistīt sliktu dušu, kaut kāda alerģija, kaut kāda vemšana pat temperatūra augstu. Un šīs ir, var teikt, nevis tāds piesārņojums no apkārtējas vides, bet tehnoloģisks parametrs. Tad, ja mēs kaut ko tehnoloģiski nepareizi esam izdarījuši ar zivīm, tad var veidoties tās histamīns. Šie ir divi tādi populārākie piesārņotāji. Nu, ir arī, protams, ir arī citas vielas, ir tādi noturīgais organiskais piesārņojums, kā piemēram dioksīni, tas ir rakstīts Baltijas jūras zivīm, ir arī veterināras zāles, nu, tas ir vairāk raksturīgs, un kad tādu minēt piemēru, agrāk bija izplatīta, bet tagad mazāk ir tā tilapija vai pangāsie no Āzijas valstīm, kur varbūt neatļauta kaut kāda veida vai pārāk daudz izmantoja antibiotikas, un šīs antibiotikas vai nepārsniedz koncentrāciju, vai nu tika izmantotas vispār neatļautas antibiotikas, un šeit laboratorijas var konstatēt šos gadījumus.
Jūs minējat tilapijas pangasīs un arī tunci, bet ja mēs skatāmies uz parastākiem, ierastākiem Baltijas jūras iemītniekiem, lasis, siļķes, reņģes.
Tur tā problēma nav aktuāla,
jo
tas mazas zivis, tās zivis ir ļoti mazas un dzīvo relatīvi netik ilgi, par dažus gadus, varbūt gads, divi, trīs, četrus gadus. Tuncis dzīvo krietni ilgāk, tuncis ir plesējzīvs, un līdz ar to tas zivsarūts tiek uzkrāts dzīves laika.
Bet lašas jau arī lielas zivs nav?
Lašos zivsarba koncentrācija ir lielākā nekā brētliņas, piemēram, bet nu, vienalga tā zivsarba koncentrācija lašos nesasniedz koncentrāciju. Kad kāds 5-10 reizes zivsarba koncentrācija lašos ir zemāka nekā tunci.
Kāpēc dzīvsudrabs es lūkšu jums paskaidrot? Mēs to zivi nopērkam, sagatavojam, apēdam, kas notiek cilvēku organismā.
Jā, runājot par riskiem, ir jāņem vērā, ka ir maksimāla pieļaujama koncentrācija, un tā ir noteikti ar ļoti, ļoti lielu rezervu no kaut kādiem toksiskiem efektiem. Var teikt, ka, nu, lai būtu kaut tiešām, lai būtu bīstamība, ka var sākties kaut kāds risks, ka var sākties kaut kāda jau negatīvas izpausmes, tā maksimāla pieļaujama koncentrācija būtu jāpārsniedz 1000 vai 10 000 reižu. Tā nenotiek. Mēs runājam tagad par to, ka varbūt dažas zīvis ir pārsniegts varbūt pa 10-20% šī maksimāla pieļaujama koncentrācija. Līdz ar to, pat ja šī norma tika pārsniegta, nekas risks cilvēka organismam nav, bet kāpēc ir tādas normas noteikts, lai ilgstoši nebūtu šī prece, nebūtu tirgu, lai cilvēks ilgstoši to neuzņemtu uzturē, jo tad, ja tik tiešām, var teikt, 10 gadu laika viņš paturētu šo zivi, ar kur ir tā maksimāla pieļaujama koncentrācija noteikta, tad ir tas risks jau kļūst lielāks.
Runājot tālāk par kaitīgajām vielām ūdens dzīvniekos, Biori institūta sasniegums ir tieši tas, ka šeit laboratorijā var noteikt bromētos liesmas slāpētājus ļoti mazā koncentrācijā.
Ņemot vērā to, ka mums ir ļoti plaša rūpnieciska ražošana, vispār mēs plaši ikdienā izmantojam tādas preces kā mobila telefona un pannas un tā tālāk, var teikt, ka gan izvēl visiem plasmasas izstrādājumiem pievieno šos ķīmiskus savienojumus, lai tas izstrādājums nevarētu uzliesmot. Nu, piemēram, pannas rokturis, tad mēs cepam kaut kādu tur produktu, temperatūra ir gana liela, un ja mums ir tāds plasmasas rokturis, lai nenotiktu tā, ka tā augstas temperatūras ietekmē tās uzliesmo, tur pievieno speciāli šos vielas, tieši brometus liesmas slāpētājus, kas novērš šo iespēju, ka tur notiek kaut kādas uzliesmošana. Nu, un tad, jā, tas tiek izmantots ražošanā, tad ir dažādi procesi, varbūt ražošanas procesā var kaut kas nonākt šie savienojumi no apkārtējiem vidiem, vai arī no izstrādājuma. Tad mēs šo izstrādājumu lietojam, un tad pēc tam izmetam miskaste, tad līdz ar to pēc tam sadalās tas pats produkts, un tas vielas var nonākt uz apkārtējiem vidi, tad tālāk zivis, un atgriezties arī cilvēku organismu. Un, protams, šo vielu koncentrācija ir ļoti, ļoti zemas, un tā ir nākotnē, tad mūsu pētījuma uzdevums bija apskatīties, kāda ir esošā situācija, vai nav tā, ka to vielu koncentrācija strauji pieaug, un tad tas kļūst par vēl vienu risku, kas var būt pat līdzvērtīgs dioksīniem, bet mūsu institūta uzdevums un tāds diezgan sarežģījums bija izstrādāt ļoti, ļoti jutīgu metodi, kas spēj vienlaicīgi noteikt plašu savienojumu skaitu un arī noteikt kaut kādus pikogramus, nanogramus, tiešām 1 miljārdu daļu. Tā koncentrācija ir ļoti, ļoti zema.
Ja mēs Rāznas ezerā iemestu 1 gramu šīs vielas un tā tur izšķīstu, mēs to tur spētu noteikt. Tā šo jauno laboratorijas metodi raksturo Vadims Bartkēvičs.
Par ķīmiskā piesārņojuma pētīšanu zivīs stāstīja Zinātniskā institūta biopārtikas un vidas izmeklējuma laboratorijas vadītājs Vadims Bartkevičs. Ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce, bet redzim turpinājumā runāsim par to, kā mūsu patēriņš ietekmē zivju dzīvi pasaules ūdiņos.
Zināmais, nezināmajā.
Zivju patēriņš pasaulē pieaug ar katru gadu, un tas lielai daļai pasaules iedzīvotāji ir vai nu lēts vai viegli pieejams olbaltumvielu avots un arī dzen nozīmīgs peļņas avots. Taču tieši patēriņš un peļņa ir viens no iemesliem, kāpēc zivju populācijas pasaules ūdeņos tiek pārzvejotas, un tieši ar šīs problēmas skaidrošanu šodien mēs aizsāksim pasaules ūdeņu nedēļu. Mūsu studijā šodien viesojas Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozīts un šī paša Pasaules dabas fonda Baltijas jūras un saldūtens programmas vadītāja Elza Ozoliņa.
Sveiki. Labdien!
Sveiki!
Šogad tad pasaules ūdeņu nedēļa, varbūt vispirms iesāksim ar to, ka tā ir tāda šīs nedēļas aktualitāte, uz ko vismaz Stokholmas institūti norāda, ka mēs varētu aizvadīt šo nedēļu šīs pasaules ūdeņu nedēļas zīmē, līdz ar to aizdomāties par jautājumiem, kas skar jūru, zivis, to, ko mēs ēdam un patērējam no jūras. Un zinu, ka arī jūs Pasaules dabas fondā esat īpaši šajā nedēļā klajā laiduši zivju gidu, tādu mūsu rokas grāmatu vai špikeri, kā labāk patērēt.
Jā, Pasaules dabas fonda sadarbībā ar saviem partneriem, var teikt, apkārt Baltijas jūrai, mēs izdodam zivju gidu ne jau 10. Tā kā tas nav tā kā pirmo reizi, tā kā tie, kuri uzmanīgi seko un iet uz veikalu un domā, ko pirkt un kā pirkt, viņiem ir iespēja jau bijusi, var teikt, demonstrēt savu to attieksmi. Bet jā, tā situācija ar katru, atkal jāsaka, tā kā mēs nonākam pie dabas jautājumiem, ar katru gadu tā situācija sarežģījās. Jo pasaulē pēdējo 5-6 gadu laikā tā nozvēja nepārtraukti pieaug. Un šobrīd ir 170 un nedaudz vairāk miljonu tonnu, ko nozvejo. Un lielākā daļa noprojām ir no jūras okeānā, un tad nelielā puse, var teikt, 47-48% no akvakultūrā. Un tā saimniecības būtības, tas patēriņš, tā interese no cilvēkiem, tā gan nepārtraukti pieaug. Netik daudz mēs varētu domāt, ka katru gadu atkal pieaug cilvēku skaits, un šobrīd ir turpat jau 7,7 miljārdi iedzīvotāji, bet paralēli vēl cilvēku skaita pieaugumam pieaug arī zivju patēriņš uz cilvēku vidējais. Un šobrīd tie ir 20,3 kg vai 21 kg uz cilvēku. Un, ja
tas kādā vienībā tas ir?
Uz cilvēku kilogram zivi tieši patēriņš.
Bet laika vienībā kādā tas ir?
Gadā.
Gadā tā,
jā. Un 61. Gadā, 50-60 gadus atpakaļ, tas bija zem 10 kg. Latvija gan vēl šobrīd patērē 16-17 kg uz cilvēka, un mēs neesam tas vidējais, tā kā nav tā, ka mēs esam lielākie zivu ēdēji, bet tā tendence arī Latvijā ir nepārtraukt šis patēriņš pieaug. Un, un tas jautājums, protams, ka tad sākās diskusija par to, vai tik daudz zivju vispār ir Nu, es domāju, dabiskā ūdens tilpē. Un, nu, tad jautājums arī, kādus sugus mēs ēdam un kāds vispār zvejo. Un, ja šobrīd ir tas pēdējā ziņa, ir, kad, nu, vairāk kā trešdaļā, var teikt, zveju apgabalu ir notikusi jau pārzveja. Un runājot par izmēriem un par šīm lielajām zivju sugām, tad, nu, tur tiek lēsts, ka tiešām vairāk desmit gadu laikā, nu, 90% ir samazinājuši lielo zivju populāciju īpatsvars. Tas nozīmē, ka mēs, nu, ar vienu vairāk pievēršam uzmanību un zvejojam, un ja mēs gribam patērēt pārtikā, mēs sākam arī patērēt mazāk izmēru zivju.
Tas nozīmē, ka mums vienkārši kādā brīdī nebūs to zivju, ja mēs sākam jau tagad ēst, nu, vairāk vai tās mazākās.
Nu, zinātnes pētījumi norāda, nu, tās indikācijas par Āzijas reģionu, ka tas varētu būt tā 50. Gadu, kad tās dabiskajās ūdens tilpēs, nu, es domājot, nu, jūru, šī zveja varētu būt nulle, pat tiek jau prognozēts. Un citiem, citi izsakot to, ko tas nozīmē no nodarbinātības šobrīd, ja pasaulē ir turpat 60 miljonu cilvēku nodarbināti primārajā šajā zvejā, tad 50 miljonu nodarbināti Āzijas reģionā. Tas nozīmē, ka šiem cilvēkiem, nu, zinām, mērā sadarbinās nodarbinātības iespējas. Jo runājot par pašu zveju, nu, ir trīs faktori par pārzveju. Tad viens ir patiesībā, nu, ko tas, kāda tas ietekme atstās uz mūsu, uz pārtiku un vispār uz zivju patēriņu. Otrs – nodarbinātība. Un trešais, protams, kas vismazāk ir pētīts pasaulē, un šobrīd mazāk zināšanas ir, kāda tam ietekme atstās uz citām sugām, kas arī barojās no zivīm, vai arī šajās ķēdēs bioloģiski.
Jā, laikam, dar atcerēties, ka ne tikai mēs esam zivju ēdāji, cilvēki krastā, jā, patiesībā zivis primāri ir varības viela ūdenī dzīvojušajiem.
No jā, no arī ūdens putniem.
Jā, putniem, protams. Bet vēl mazliet paturpinot to, ko Jānis teica, tātad, nu, par to, kāpēc mēs esam nonākuši, var teikt, līdz tādai situācijai, ka mums ir tik liela pārzveja un patiesībā izskatās, ka mēs ļoti, ļoti, ļoti daudz ēdam zivis. Tā vienkārši ir stāsts, kā jau minējām, vienkārši ir pieaudzis patēriņa daudzums, vai tomēr mums ir mazāk regulēta kaut kāda kārtība, kuros ūdeņos mēs cik daudz zvejojam, jo, protams, nu, ir kaut kādi ūdeņi, kuros mēs tā kā skatāmies līdzi, cik būtu oficiāli atļauts, bet ir šie starptautiski, nu, man liekas, nevienam nepiederošie ūdeņi, kur neviens līdz galam īsti nezina, kas notiek.
Nē, nu, pirmkārt jau nepārtau šīs starptautiskās regulas un vienošanās un nacionālās likumdošanas uzrauga, un visu laiku tiek norādīts, ka tā situācija ar vienu uzlabojās saistībā ar nozveju vai nelikumīgo zveju. Šobrīd runāju par jūru un okeāniem. Iekšzemes ūdeņiem tā situācija varbūt ir savādāk. Bet tas, kāpēc tas patēriņš pieaug, es domāju, nu viens varbūt izmaiņas diētās un tamlīdzīgi, bet otrs ir tas, ka arvien labāk ir attīstīsies arī šī loģistika. Viss šīs saldēšanas iekārtas, šī mobilitāte, tas nozīmē, kad var piegādāt pircējam arvien labākā kvalitātē zivis.
Par pircēju runājot, es tad skatīšos arī Elzas virzienā, es saprotu, ka zivju gids, kas ir tapis un sastādīts šeit Latvijā, ir lielā mērā pateicoties arī Elzas darbam, ja? Kā patērētāji šī brīdī var rīkoties, ka no vienas puses, protams, ir vajadzībēs zivis un vēlmēs zivis tajā pašā laikā, nu mēs skatāmies, kāda tā situācija pasaules jūrās un okeānos ir, un tur nu it kā izskatās, ka nevajadzētu daudz ēst zivis, ja? Kā saprast, kā, ko ēst un cik daudz ēst un kad ēst?
Jā, nu pirmām kārtām to ar kā mēs, kā jau Jānis arī minēja, ka to arī var darīt atbildīgāk, un tieši tāpēc mēs esam izdevuši šo zivju gidu. Un, nu, mēs arī iecakam cilvēkiem dažus ieteikumus, ko darīt, kad mēs ejam uz veikalu, mēs droši varam ņemt šo zivju gidu un skatīties, kādas zivis tad mēs esam tajā sarakstā ielikuši. Un, nu, varbūt pastāstīt par to, kas ir vispār iekļauts zivju gidā un kādas kritērijas mēs esam izvēlējušies, tad zivju gids ir sadalīts trijās daļās, kas ir, protams, viena ir zaļais sarakstiņš, kas nozīmē, ka to var droši lietot uzturā. Dzeltenais saraksts nozīmē to, ka varbūt vajadzētu uzmanīties un varbūt vajadzētu padomāt pirms iegādāties šīs zivis, un sarkanais ir tad, nu, vajadzētu censties atturēties no šo zivju patēriņu, jo tās šīs zivis vai nu ir pārzvejotas, vai arī varbūt arī ietekme uz vidi ir diezgan liela.
Bet ar tām dzeltenajām, kurām būtu jāuzmanās, kur tā ir tā problēma, tās vēl tā kā ir normas robežās, bet drīz var nebūt, vai kas ir tas?
Arī arī viens no faktoriem arī informācijas trūkums, ka vēl nav īsti zināms, kā tā populācija varbūt uzvedās vai cik ātri atjaunojās. Līdz ar to, tad tas ir dzeltenajā sarakstā, ko, nu, ja ir vēlme, tad varbūt to var darīt retāk un tad censties dažādot savu arī
ēdienkarti
tieši tā. Un tas arī ir viens no ieteikumiem, ko mēs iesakam cilvēkiem, kad ejot uz veikalu, tad varbūt arī, lai varbūt mazinātu tos spiedienus populārajām sugām, tad paskatīties un izmēģināt kaut ko jaunu. Un droši arī jautāt gan savā veikalā, gan restorānā, vai arī skatīties blakus kaimiņam, kurš ir makšķernieks, un izrunāt šīs te lietas, jo nu, arī tas, ka ja nav no patērētājiem šī spiediena, ka mēs vēlamies zināt šo informāciju, no kurienes tās zivis nāk un kā tās tiek zvejotas, tad arī tirgotājiem, nu, viņam arī būs lielāka motivācija šo te uzzināt un šo te informāciju ielikt un skatīties. Ja patērētāji vēlas seko marķējumu zivis un mēs sekojam līdz šādām lietām, tad arī tas viss var notikt arī atbildīgāk.
Bet tur vienmēr būs stāsts par eko marķējumu, vai patiesībā tur vienkārši mēs skatāmies, zivis varbūt nemarķētas nekādīgi. Mēs gribam saprast, vai piemēram konkrētais lases šobrīd ir ēdams, kā saka, vai nav labāk ēdams.
Eko marķējums norāda šajā gadījumā runājot par šiem jūras produktiem, norāda par to, kad vismaz šī zveja nav, nu, nevajag pārzveja.
Bet tas
zinātnes pamatots šīs kvotu izpildes un tam līdzīgi. Un arī, nu, pareiz arī šī, nu, vai vidē, nedaudz vidē draudzīgāk arī šī zveja ir.
Zvejas rīka patiesībā, ja tad tur ir stāsts. Kā ir ar tām zivīm, kuras mēs vienkārši veikalā skatāmies tagad saldētas salikts, un mēs vienkārši paši sakām nosveriet tik un tik, un tā to es pērku, un tur nevienu marķējumu klāt nedod. Kur tur mēs varam zināt, no kurienes tā zivs nākusi, vai tagad to drīkst, vai tagad to labāk nedrīkst?
Šobrīd Elza noteikti varēs papildināt, bet no Eiropas nosacījumi ir, ka jebkurā situācijā, gan mazumtirdzniecībā, gan nu, arī centrālā tirgu, būtu jāzina pārdevējiem, kas ir izcelsme šī konkrētai zivī. Jo tas stāsts ir tāds, ka tā viena suga var būt no viena šīs zvejas apgabala. Viņa var būt zaļā sarakstā un lietojama vai šajā, var teikt, vidus sarakstā, var teikt, var būt vai retāk. Savukārt no cita apgabala, nu, tas var būt tā sarkanais saraksts, un mēs vispār nelietojam šīs zivis. Tā kā tas ir ļoti svarīgi no tā, kur, nu, no kurien šīs.
Bet patiesībā mums būtu jātic tam, ko mums saka tajā brīdī pārdevējs, jo mēs nekur neredzēsim, kā saka, izcelsmes valsti un norādīt.
Izcelsmes valsti marķējumā, arī veiklā ieejot un pētot.
Nē, es domāju, tajā brīdī, kad mēs skatāmies tās nemarķētās.
Nu, ja mēs sākam šo sarunu, tad mums jātic ir
pārdevējiem. Bet pārdevējiem būtu jāredz, ja kaut kur kādā dokumentā.
Jā, nu, tas ir pabadzījums. Nu,
jā, tam vajadzētu būt, tā informācija vajadzētu būt pieejamai. Un tieši tāpēc arī mēs esam arī izdevuši šo te gidu, lai motivētu cilvēkus iet un jautāt.
Jo vairāk jautāsim, jo vairāk pārdevējai zinās. Jo no viens puses ir saprotams, ka par katru zīvi arī varbūt tāds Rimī vai Maksimas pārdevējs var nezināt pilnīgi noteikti, no kurienes tā ir nākusi. Bet tam būtu jābūt skaidram.
Jā. Un ja es zinu, ka, nu, piemēram, vakar es nonācu veikalā, un tad visam vienkārši jautāju par konkrētu gaļas kombinātu ar šo to gaļu, un jā, pārdevējs aizgāju uz noliktavu, nāc atkal 5 minūtes vēlāk un pateica, jā, ka, nu, mums tāda
ir,
mums tāda nav, un no tāda gaļas kombinātu. Tā kā, nu, tā kā, es domāju, arī līdzīgi pazīmi.
Par to pašu gidu runājot, es šobrīd es to skatos elektroniskā versijā, tas ir pieejams visam noteikti arī internetā, bet es pieņemu, ka daudz arī klausītāji ir interesēti. Vai tāds zivju gids ir pieejams, nu tad kur arī tādā taustāmā, lasāmā veidā skatāmā? Starp citu, jā, ir divas versijas, es skatos gidam, jā. Viena ir īsā versija, bez bildītēm, bet vienkārši trīs sarakstu.
Praktiķim.
Un tad ir otrs, kas ir pilnīgi kā mācību grāmatas, teikt, ar skaistām fotogrāfijām, ne vai bildītēm, ar visādiem aprakstiem, paskaidrojumiem, kā mēs tos zivju gidus varam lietot un kur mēs tos varam atrast?
Jā, noteikti zivju gidi ir pieejami internetā, mūsu mājaslapā, kā arī
Pasaules
dabas fonda mājaslapā, jā. Kā arī mūsu birojā, tie arī ir pieejami interesantam ir laiks atnākt, atnākt zbiroju, tad droši var to izdarīt, un mēs to varam iedot un arī pastāstīt vairāk. Kā arī, arī mēs arī dažādos pasākumos, kur mēs piedalāmies, tieši runājam par Baltijas jūru un zivīm un, un to ilgtspēju, tad parasti mēs arī ņemam, nodrošinamies ar pieteikošo daudzumu, ko mēs varam izdalīt arī cilvēkiem.
Tā kā tiem, kur elektroniski nevēlas ne aplikācijas, nekur citur skatīties, to var skatīties tiešām izdrukātā veidā.
Tieši tā.
Un tas ir iespējams. Tā kā vajag tikai vēlēties, un tos var bitin viegli atrast. Jā. Par to saturu runājot, nu skatoties, piemēram, šobrīd pirmo sarakstu sarkanu nepērciet, jā, nu es skatos, piemēram, arī tur tādas sugas, par kurām ir pārsteigums, vai tiešām asaris vai kāds cits būtu tagad tajā sarakstā, ko nepērkt. Tieši tādu pāršu asari es redzu arī ēdiet uz veselību zaļajā sarakstā. Tad jābūt uzmanīgam, stāsts ir par zivas izmēru tajā brīdī. Ja tad zivas ir vienā un tajā pašā, var teikt, viena tā pati zivas trīs dažādos sarakstos iespējams, bet kur jāpievērš uzmanība?
Pirmām kārtām, kā jau, kā jūs minēt, ir izmēram jāpievērš uzmanība, piemēram, tam pašam asarim un butei, ka noteikti jāpievērš uzmanība tam minimālam nozvejas garumam. Un arī viena no lietām, ko mēs arī skatījāmies, ir populācijas, dažādas populācijas. Līdz ar to, tad, piemēram, parunājot par to pašu lasi, ka zaļajā sarakstā mēs esam ievietojuši lasi no tāliem austrumiem, un, jo šīs daļas, jā, šī apgabala lasis nav tik intensīvi zvejots kā citur, vai arī, piemēram, tas pats arī audzētais lasis un audzētas zivis arī ir mums vai nu sarkanajā vai arī dzeltenajā sarakstā, ja nu vienīgi viņām nav, piemēram, ekomarķējuma ASC vai kāda cita, kas nozīmē, ka tiešām domāts ir par šitam vides, vides ietekmi.
Tajā arī paša audzētavā,
ja? Jā? Jā, jā. Jo audzētām zivīm arī ir tās tāds, ka diezgan daudz arī šīm audzētajām zivīm tiek nozvejot savvaļā zivis. Līdz ar to mazo zivju resursi tiek samazināti, un, piemēram, tāds varbūt tāds interesantais fakts par pangasiju, lai izaudzētu 1 kilogramu pangasiju, ir vajadzīgs, piemēram, tikpat daudz savvaļā nozvejot zivi, lai pabarot šīs te audzētās zivis. Un bieži vien arī audzētām zivīm liek klāt ķīmiskas vielas, piemēram, antibiotikas, lai uzturētu šo te veselības līmeni zivīm, un, jā, un līdz ar to, piemēram, tādi ekomarķējumi skatās līdzi un arī skatās, kāda ir ietekme uz vidi vai, vai piekrasts ekosistēmas tiek noardītas, lai audzētu šīs zivis vai nē.
Tā kā audzētājas arī ir dažādas, un tas tiek ņemts vērā izstrādājot šādus te gīdus. Vēl liekot, kā saka, punktiņus uz zīs, sapratīsim to, ka šeit ir stāsts gan par tām Latvijas piekrastē zvejotajām arī zivīm, gan tām, kas vienkārši līdz mūsu tirgumu nonāk no pasaules tāliem reģioniem. Ja?
Šeit nav runa tikai par Baltijas jūtu, tad tiešām par piekrastu. Šeit ir runa par to, ko var nopirkt Latvijas pircējs. Un tāds pats gids arī ir Zviedrijā un citās valstīs, un mēs arī, tas nav tā, ka mēs esam Latvijā šo zivu gidu izveidojuši paši birojā. Tad tā kārtība, tā, ka mēs sadarbojamies starptautiski ar starptautiskiem speciālistiem, zinātniekiem, un vēl Latvijā arī piesaistam no tā kā recenzijai, un lai pārlūkot šo sarakstu arī Latvijas ekspertu, nu, kas ir stāvot.
Tad esam, var teikt, piemērojuši pasaules praksi Latvijas lokālajai situācijai, skatoties, kas arī pie mums. Piesaucās Zviedriju, un par Zviedriju runājot, es domāju, ir īstais brīdis paklausīties Zviedrijas pasaules dabas fonda piemērā, proti, kā viņu radītais zivju gids un izstrādātie ieteikumi patērētājiem un uzņēmējiem ir mainījuši situāciju. Zivju gids, starp citu, jau vairāk nekā 10 gadus ir Zviedrijā pieejams, un tā rezultātā Zviedrijas veikalos arvien mazāk var iegādāties vidē nedraudzīgi iegūtas vai arī vienkārši nekvalitatīvas jūras veltes. Kolēģis Rudolfs Krieviņš tūdien sarunāsies ar Zviedrijas pasaules dabas fonda zivju eksperti Karīnu Glaumani.
Mēs šo gidu atjaunojam katru gadu, tāpēc visi novērtējumi tiek arī atjaunoti. Pirmais jūras velšu gids tika atklāts Vācijā 2001. gadā, un Zviedrija bija nākamā valsts, kura to izdeva. Un šobrīd tāds jau ir 25 valstīs visā pasaulē.
Un vai tas kaut ko mainīja, kā cilvēki domā par zivīm un zvejniecību kopumā?
Pilnīgi noteikti. Zviedrijā mēs redzējām lielu ietekmi gan uz pircējiem un pārtikas veikaliem, gan arī uz zivsaimniecībām. Un es došu kādu piemēru. Visi galvenie pārtikas veikali Zviedrijā ir saskārušies ar jūras veltēm, kam gidā ir sarkanā krāsa. Tāpēc viņi izņēma ārā visus sarkanos jūras produktus no sava sortimenta. Kas ir skaidra zīme, ka tam bija ietekme uz veikaliem? Un citi pārtikas veikali sāka pārdot tikai zaļās krāsas produktus. Zivsaimniecībā mēs varam redzēt, ka dažas Zviedrijas saimniecības ieguva MSC certifikātu. MSC nozīmē Jūras uzraudzības padome. Tas ir starptautisks standarts jūras veltēm, un viņi skatās, kādas ir zivsaimniecības vides ietekmes. Un kad mums 2002. gadā bija pirmais zivju gids, viena no lielākajām ziņām bija Baltijas mence, kas ieguva sarkano krāsu. Tas, protams, radīja daudz reakciju, it īpaši no Zviedrijas zemniekiem, kuri ķēra mences Baltijas jūrā. Un iek 8 mēnešus pēc tam, kad gids bija izdots, lielākais Zviedrijas pārtikas mazumtirgotājs uz pusi samazināja Baltijas mencu pārdošanu. Kas ir diezgan iespaidīgi, ka viņi tik ātri reaģēja uz mūsu rekomendācijām.
Jā, tālūk Karīna Glaumane, Zviedrijas Pasaules dabas fonda zivju eksperte. Nu, izskatās tāds ļoti konkrēts piemērs, kaut vai par mencām runājot, Zviedrijā uz pusi samazinās pārdošanas apjomi. Jūsu komentārs tam, ko Zviedrijā ir panācis šis zivju gids, un tad varam parunāt par to, ko mēs sagaidām no Latvijas patērētājiem un arī pārdevējiem.
Nē, nu es noteikti domāju, ka vidējiem patērētājiem Zviedrijā noteikti šīs atbildības līmenis, izglītības zināšanas par vides jautājumiem ir augstāks, diemžēl, nekā Latvijā. Un nestojas to, ka šī vidas izglītība tiešām tiek aktualizēta Latvijas skolās, un par to mēs vēl varam atsevišķi parunāt par to pircēju, ko tas pircējs domā. Nā, bet tā situācija, protams, arī tur, es domāju, ka nav jau absolūti vēl ideāla. Bet arī Latvijā mums ir tiešām mazumtirdzniecības veikala ķēdes, kas mums zvana un nepārtraukt prasa, lai mēs dodam aktualizēto informāciju par zīvju gidiem, un kad viņi izvērtēs veikalā, kāda ir situācija, un kā var atteikties, un kādā veidā norādīt par to, ka ir riski.
Kā ar lielajiem lielveikaliem?
Tieši lielveikaliem. Oh. Varbūt šodien mēs nesaucam vēl kādu konkrēti, bet jā, arī šobrīd mums ir būti. Jā, šobrīd arī mums pēdējo nedēļu laikā pat ar diviem, var teikt, lielveikaliem ir sarunas par to. Par šo zīvju gidu.
Elza, kas no dzirdētās Zviedrijas piemēra liekas tāds aiz auss liekams vai atkal iedvesmojoši vai no kā pamācīties?
Jā. Noteikti, kā jau Jānis minēja, vidas izglītība ir tas viens no veidiem, kā to vairot, kā šo informāciju nodot tālāk. Un arī viens no tiem mērķiem arī ar caur zivju gidu ir šo informāciju tā nodot tālāk tam patērētājiem, lai var ielikt kabatā šo zivju gidu un iet uz veikalu un skatīties, kas notiek veikalu plauktos un cerams arī pēc tam sekot arī zviedru piemēram.
Tā kā lai nebūtu slinkums mums ielūkoties un lai būtu interesi pārdevējiem un tirgotājiem.
Bet,
sekot.
Jā, bet es gribēju papildināt, bet tur jau, protams, jāsaprot, ir patērētājs, ir veikals un piegādātājs un iespējams vēl zvejnieks. Un tā ir tāda, kombinācija, jo proti, labi, zvejnieks nezvejos, nebūs pieprasījums. Bet, tas zvejnieks, protams, var eksportēt to produktu. Un tad jautājums ir tiešām, vai visi šie ķēdes dalībnieki vienāds saprot šo problēmu. Un ja dažas nedēļas atpakaļ arī bija publikācija, kur Latvijas zvejnieki saka, ka ar šo mēncu nozvēju ir liels problēmas. Tās kvotas samazinās un arī izmēri samazinās. Un tas nozīmē, ka tā ir tieša ietekme arī uz pašu zvejnieku, uz pašu šo ekonomiku. Tā kā mēs nonākuši tik tālu esam, ka mēs zvejojot un tā var teikt resursu apsaimniekošanu ar ievedu strupceļā pašu ekonomiku.
Jā, starp citu runājot par mencām, te piesaucām, ka patiesībā bija tāds vietējiem zviedriem šoks mazliet, ka tās mences nevajadzētu tik daudz ēst un zvejot, un tomēr sanāca samazināt diezgan ievērojami šo te pārdošanas apjomu. Kuras zivis jūs paredzat Latvijā būtu tās, no kurām mums būtu vai nu visgrūtāk atteikties vai ierobežot savu apetīti, vai kur būtu tāda interešu sadursme, jūsprāt, vislielākā sagaidām?
Nu, es domāju, ka tiešām tā mēnce joprojām ir nu, tāda izteikta nu, ēdienu kartes zivs Latvijā. Un tas ir tāds vēsturiski no padomu laikiem. Visi bērnība mums ir pazīstami, jo mēnce vienmēr bija zivs, ko ēdam. Nu, protams, ka šobrīd tiek mudināti cilvēki ēst reņģes, brētliņas, nu, kas šobrīd ir, nu, ir zaļajā sarakstā. Un arī ir vai nu iegūti, vai tiks iegūti šie arī šie starptautiskie sertifikāti, nozīmē, ka šī zveja notiek ilgtspējīgi arī no tās populācijas uzturēšanas viedokļa. Bet, nu, jā, nu, tāpat arī, nu, es domāju, jautājums arī par lašu izmantošanu, piemēram, arī, nu, es domāju, no šīm akvakultūrām un fermām, arī tas, nu, nu kaut arī, nu, var diskutēt par to, kādā situācijā populācija, tur tā problēma varbūt tāda nav, bet tad atkal jautājums ir, kāda ir ietekme uz jūru kopumā, un Elze jau pieminēja šīs pašas antibiotikas un viņš tā barošanas veids, un ka tam, zinām, mērā ietekme vispār ir, un uz jūru, un tā kā, nu, tie jautājumi ir tādi ļoti kompleksi.
Pāriet no viena pie otra patiesībā. Arī mūsu jautājumi no klausītāja puses, protams, sagaidām, kuras zivis tad drīkst ēst Latvijā un kā ēdot zivis apvienot veselīgāko cilvēkam un dabai draudzīgāko vai mazāk postošo. Nu, gribam mēs parasti tādas skaidras receptes, kas mums pasaka, lasi līdz tik centimetriem nē un no tik centimetriem jā vai mēncu tagad jā un tagad nē. Ir jums tādas gatavas atbildes?
Vēl viens zivs jautājums un vēl viens zivs, kas man ienāca prātā, ko noteikti norāda arī eksperti, tas ir tūnzivs.
Un, nu, tās tā kā noteikti nē.
Nu, mēs esam tā kā pieraduši tunču salāti un visur pieejami un patērēt, bet, nu jā, tā situācija turpat vairs neiet runa par populācijām, tur iet runa par sugu kā tādu, kad no 15 sugām, kas biežāk izmantotas 5 šobrīd atbildēto sugu sarakstā. Nu, kad te jau iet runa par to, ka mēs iespējams varam piedzīvot savas dzīves laikā, kad kāda no šīm dzīves sugām vispār izzūda, tā situācija pavisam kritiski ir.
Tad jūs par to, kuras noteikti jā un kuras noteikti nē, tad pie noteikti nē mēs sakam visu veidu tunči?
Nu, atkal mēs atgriežamies pie tā paša jautājuma par tiem pašiem ekomarķējumiem, ka tas
jā,
arī...
Jā, tunziviem izteikti ekoloģiskiem marķējumiem arī Latvijas veiklos. Var...
Jā, tieši tā. Un, līdz ar to, ja tiešām kārojas kādu no šīm zivīm, tad labāk izvēlēties tādu ar ekomarķējumiem, lai gan Latvijā varbūt šie ASC un MSC sertifikāti nav tik izplatīti, bet arī ir pieejami, piemēram, Latvijas zivīm ir arī pieejami bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāti, kas nozīmē, ka, nu, ka šo tad zivi mēs varam droši lietot uzturā.
Par piemēru ļoti populāro, kas mums arī raidījumā nereizi vien ir bijis saruna objekts lasis runājot. Skatos arī jūs tajā vienkāršajā sarakstā, tad ātrumā mēs redzam, lasis ir gan pie tā, kuru nepirkt, un tad ir norādīts gan konkrētais tur FAO marķējums un tā tālāk. Apgabals Dienvidamerikas akvakultūras, kuras noteikti, ka nevajadzētu. Tad, kad ir jāuzmanās ar lasi, parādās Kanādas un Norvēģijas akvakultūras, jā, un tur, kur tā kā mēs varētu ēst to lasi uz veselību, ir tālie austrumi un klusa okeāna ziemeļi. Var teikt tā, ja mēs gribam ēst lasi, tad mums būtu jāskatās, vai tā nāk no tās tālo austrumu reģionu, kur parasti reiks par tāliem austrumiem vēl nevaram zināt, kas tur ar nozvejām notiek un kādas ir piesārņojuma līmeņi un vispārējais.
Jā, protams, ir apgabali, kur nav informācijas vai kur nepilnīga informācija, bet nu šeit mēs iesakam tos apgabalus, kur starptautiski speciālisti ir norādījuši, ka šobrīd populācija ir, nu, var teikt, tādā nosacīta vēl labāk kvalitāte.
Jā, tad jautājums, ko Liena uzdeva par to, kā dot zivis apvienot veselīgāko cilvēkam un dabai videi draudzīgāko, būtu patiesībā šādu zivju gidu vai šādu ieteikumu sekošana, kur tomēr eksperti ir izvērtējuši, es pieņemu gan ilgā laika griezumā to, ko mēs no kurienes saņemam, kā tur kas tiek audzēts vai kādi ir nozvejas apjomi konkrētajās reģionās.
Jā, noteikti, jo arī mēs skatāmies uz zaļo sarakstiņu un mēs, piemēram, skatāmies tādas Latvijas zivs kā līdaka un zanders, tad arī, piemēram, Latvijā pašreiz viņa arī ir diezgan populācija ir diezgan zemā līmenī un diezgan pārzvejot zivs, līdz ar to labāk, piemēram, šādas zivs izvēlēties tādas, kas nāk no audzētavām.
Kur sākumā liktos, kā mums taču ir jāizvēlās tas, kas tepat mums varbūt ir nozvejots. Bet lūk, šobrīd šīm zivīm Latvijas ūdeņos neklājas viegli, tā varētu teikt. Savukārt, mums Aigars ir atrakstījis jautājumu, ja Šveicē gaļa ir līdz DNS kods un var izsakot, kur katras gaļas gabals Šveicē audzis, tad kā ir ar zivīm, kur nevien nevar saprast, kur augusi, bet pat kaitīgo vielu piejaukumu. Es saprotu, ka ir grūti nokontrolēt, tā mums raksta Aigars. Jā, par to izsakošanu, kur augusi un kā augusi.
Ja tas ir īstenots, es domāju, ka tā ir nākotne. Protams, tas ir nākotne, jo tā, ja tā izcels un paliks ar vienu nozīmīgāk un tur būs iejaukts jau lokālās ekonomikas ar vienu vairāk. Un es domāju, ka tas tikai vienīgi tiks attīstīts un lai precizētu, lai nebūtu tā, ka tas nepārtraukti kaut kādi viltojumi ar dokumentācijām tam līdzīgi. Jo vairāk pievērsīs patērēs uzmanību un līdz ar to šie piegādātāji vien domās, kā to apiet, protams, ka būs pareizi, kā norāda klausītājs, tam noteikti pat jābūt precīzām izcelsmes jau pierādījumiem.
Vēl daži klausītāji mums pasaka, kas ir vainīgs par to, ka mums trūks zivis. Daniels mums raksta, ka pie zivi trūkuma vainīgi nevis cilvēki, bet kaķi, kas ēd sauso barību, un Aldona savukārt raksta, ka pie vainas ir slavenā vidus jūras diēta un Japāņu virtuves slavināšana, proti, ka mūsu paradumu maiņa.
Runājot par kaķiem, varētu domāt, ka tas ir joks, bet kādā ziņā šobrīd pasakot to, ka vēlreiz atgādinot, ka ir tiešām ir šie 170 miljoni, tad apmēram miljonu tonu nozveja, tad tiek lēsts, ka 88-90% nonāk tieši cilvēku pārtikā. Tā kā, nevarētu vainot
kaķis un
pateikas. Nē, joks, bet kādreiz varbūt cilvēki ar tā domāt, ka mājdzīvnieku arī tur populācija pieaug ar cilvēku populāciju.
Par mājdzīvnieku ietekmi uz vidu kā tādu, gan mēs varam daudz runāt un tie paši kaķi, gan tur varētu būt arī saruna objekts, ne tikai par, protams, sēšanu, bet arī to, kā viss šī industrija strādā šo mājdzīvnieku apkalpošanai, ja tā var teikt. Bet mēs pieminējām to, ka pirmkārt, drīzāk Zviedrijas kolēģi, 25 valstīs, ja nemaldos, ir šādi gīdi zivju jau. Zviedrijā jau 10 gadus, Latvijā jau 9 jūs izdodat. Kādi ir tie novērumi? Nu šeit Latvijā ir bijusi jēga tajos 9 gados, kur mēs jūtam, kaut kas sāka mainīties, vai kad sāka mainīties? Vai sākums, vai es pieņem, bija diezgan grūts?
Jā, mēs katrā ziņā neesam veikuši tādu pētījumu, lai saprastu, ko cilvēki domā un cik tas paradums ir mainījis. Bet tas, kad sastopoties cilvēki ir dzirdējuši par šo zivju stāvokli, kad iet runa, ja tiek uzsvērts, kad atsevišķi zivju sugas būtu jāsamazina, tas mēs varam teikt, ka pateicoties arī daļai mūsu darba, mēs varam domāt, ka arī Latvijas patērētājs ir kaut ko vairāk uzzinājis. Protams, ir dažādi līmeņi šī izglītība, nākamais ir šī attieksme, vai tev rūp tas, kas notiek, un arī šajā bioloģisko daudzveidību ūdeņos, vai tas tev ir maznozīmīgi. Tas ir tas.
Jā, attieksme pavisam noteikti mainīsies, un, kā saka, nevaram skriet laikam pa priekšu, lēni var būt, bet vismaz vajadzētu mainīties, bet tas, ko mēs pavisam noteikti varam dot cilvēkiem, ir informācija,
zināšanas.
No kā izvēlēties, jo patiesībā ir grūti orientēties tajā lielajā klāstā un katram individuāli man šķiet ir neiespējami izsakot to, vai tam vai tas konkrētais tuncis vai lasis ir konkrētajā tagad reģionā tā kā droši ēdams vai nedroši ēdams un ir labi, ka ir šādi zivju gīdi, kas var teikt, ka tāds ceļuvežums.
Protams, bija jānāk palīgā mazumtirdzniecībai pašai. Tad veiklam, ja tas veikals ir atbildīgs, tad būtu jānorāda reiz ļoti ātri un uzskatāmi. Nevis tā, ka jāpiet un jāmeklē tajās kaut kādās papildus marķējumā, bet tas tā ļoti ātri būtu pamanāms, un tas būtu ideāli. Tā būtu ļoti augsta atbildība.
Tā kā ir uz ko tiekties, ir uz ko iet, bet pasaules ūdeņu nedēļa, var teikt, ir sākusies, un Latvijā diezgan jau kā zīmē, tad zivju gids mums pavisam noteikti pieejams jau šonadēļ visiem interesantiem.
Jā, noteikti.
Paldies jums par šo sarunu, dzirdējām Pasaules dabas fonda direktoru Jāni Rozīti un šī te paša Pasaules dabas fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja Elza Ozoliņa šorīt mūsu raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to sagatavoja producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku šai stundai. Rita Karnača bija pie skaņu pults, bet studijā ar jums kopā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!